Velkommen til PDK-halvtimen, Erling Kylstad.
Takk for det.
Vi sitter i studio, du og jeg, leder for Partiet De Kristne, Erik Selle, og aktiv tidligere medlem i Nei til EU. Du fremdeles medlem av Nei til EU, Erling.
Ja, jeg fremdeles medlem.
Vi skal i dette programmet og i programmet som kommer presentere litt Partiet De Kristnes politikk og hva vi ønsker. Partiet De Kristne, sier du? Hvem har hørt om det? Partiet De Kristne ble startet i 2012, vel egentlig da vi samlet inn underskrifter nok til å bli registrert i partiregistret. Stilte til valg i 2013 til Stortinget. I 2015 til kommunevalget, og nå kjører vi på igjen i 2017. Nå ljuger jeg litt, for vi hadde en form for bygdeliste på Bømlo allerede i 2009, hvor vi fikk inn to representanter, og ved valget i 2015 så fikk vi da ytterligere inn i Karmøy og Vennesla i tillegg til Bømlo, og så hadde vi en overgang da i Sarpsborg. Og du har blitt med, Erling, i De Kristne. Hvorfor har du blitt med i Partiet De Kristne?
Jo, jeg har blitt med fordi at jeg har alltid hatt et kristent livssyn, og nå ser jeg at nå blir det veldig sekulært og veldig liberalt i Norge, og da synes jeg at statskirken, som skal stå for de kristne verdiene, de følger ikke opp, og da synes jeg at Partiet De Kristne, de tar opp nettopp de sakene som våre prester og biskoper ikke gjør, det tenker vi å gjøre forandring med. Så derfor er vårt parti, vi tar opp de sakene som Kristelig Folkeparti ikke tør å ta på Stortinget. Det kommer vi til å gjøre når vi er inne på Stortinget.
Men er det ikke litt spesielt å kalle det et parti for kristent og liksom bygge det på det kristne? Eller kan det være sånn at mange nordmenn føler at de kristne grunnverdiene og den kristne kulturarven som vi har bygget landet vårt på begynner å, hva skal vi si, bli så på truet, eller skal vi si utfordret, at kanskje mange setter pris på at noen står opp for den grunnvoll vi har bygget landet på?
Ja, det tror jeg absolutt, for som du sier, de kristne verdiene er jo fra 1000 år tilbake, og det er vært Norges grunnvoll helt fram til, du kan si, for 50 år siden, men så har det sekulære og alt det nye kommet inn, slik at man faktisk nesten forkaster de kristne verdiene. Men det er spesielt, vil jeg si, i Skandinavia, særskilt i Skandinavia. Du ser andre land som for eksempel Russland, Kina, der øker jo kristne noe voldsomt. Og i Russland nå så er det jo obligatorisk kristendomundervisning i skolene. Så der hvor vi feiler, da tar andre østeuropeiske land opp tråden og oppfrisker igjen kristendommen som var nede under Mao og Stalin.
Så det er sånn at det er en folkebevegelse i Kina, da, en grasrotvekkelse som reiser seg i forhold til kristne verdier?
Ja, i Kina absolutt. I India har vi det, i hele Afrika, Sør-Amerika og i Russland. Det er virkelig en grasrotbevegelse.
Vi skal ta oss og gå til litt musikk. Vi må ha det litt koselig underveis her også. Vi skal videre i dette programmet berøre noen punkter av programmet til Partiet De Kristne. Så kan du gå inn på dekristne.no og sjekke programmet vårt. Og så kommer vi til å kjøre programmet hvor vi går i dybden på hver enkelt tema. Men da går vi til en break til en av de vakreste tenorene i verden, Andrea Bocelli.
Quando manca il sole, mostra tutto il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì, li vivrò con te. Mancano le parole, e io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me, mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me, con te.
Tilbake her i studio etter en nydelig melodi. Det noen ting som viktig når man bygger et verdikonservativt parti. For partiet De Kristne egentlig et verdikonservativt parti og markedsliberalistisk parti. En av de store filosofene i opplysningstiden, John Locke, han skrev Two Treatises of Government, darling, og det var han som utviklet det filosofiske grunnlaget for det som ble kapitalismen, for det som gjorde at leilendingsheten måtte oppheves, at særlig England, man var jo født bundet til jorden, man var født bundet til kullgruven, og det tok slutt. John Locke, han var en kristen tenker, og utgangspunktet for hans tenkning, det var nemlig noe så interessant som kreasjonismen. Selve skapelsen i fortellingen i Bibelen, selve skapelsesberetningen, liksom det første du kommer til. Og han mente at siden alle mennesker var skapt i Guds bilde, da var man født til frihet. Man var født inn i denne verden og skulle ha de samme rettighetene i hvert fall. Om man hadde ulike muligheter, så skulle man i hvert fall ha de samme rettighetene. I dag ville John Locke blitt kalt for en fundamentalistisk kristen, men allikevel var det John Locke som la grunnlaget for friheten i Europa. Ikke det interessant?
Veldig interessant, veldig interessant. Og så absolutt, og jeg tenker også i den forbindelse på for eksempel Hans Nielsen Hauge, hans, når han var både arbeidet sammen med de, så, ja, arbeidet som kristen og samtidig var en foregangsmann når det gjelder å utvikle næringsliv og industri i Norge. Så han har gjort dype spor etter seg.
En annen som har vært veldig viktig for meg, det William Wilberforce, den store parlamentarikeren i England, som tok kampen opp mot slaveriet. Han tok den kampen opp etter en personlig trosopplevelse, igjen hvor i dag vil han blitt kalt for en fundamentalistisk kristen, fordi han hadde et så sterkt møte med Gud, og det gjorde at han tok kampen opp mot slaveriet. Er ikke det en fantastisk inspirasjon?
Det en fantastisk inspirasjon, og som du sier, hvis det hadde blitt nevnt i dag, så hadde den blitt stemplet som en fundamentalist. Så, men det viser bare hvor langt i Norge vi har kommet bort fra kristendommen.
Jeg tenker også mye på Abraham Lincoln. Hvordan hans personlige overbevisning og ståsted også var helt avgjørende for oss å få avskaffet slaveriet. Altså, han var villig til å ta en grusom krig for å stanse slaveri. Du skal ha moralsk ryggrad og styrke til det. Han var jo republikansk president også, noe som kanskje ikke er så tydelig oppfattet i Norge, at den store antislaveri-presidenten i USA var republikaner.
Ja, han var det. Han regnet som en av de største, kanskje den største presidenten USA har hatt. Og dessverre så ble han skutt, Abraham Lincoln, på en teaterforestilling. Og han som skjøt Abraham Lincoln, sa slik dør tyranner, som han var en stor president, kanskje den største i USAs historie.
Ja, og så har vi jo folk som Martin Luther King Jr. Ja. Som tok kampen for borgerrettsbevegelsen i USA. En baptistpastor. Og jeg synes det er sterkt å se gjennom historien hvor enormt viktig en del mennesker har vært, som også har vært personlige kristne, og hvor viktig de har vært i utviklingen av frihet og rettferdighet i verden.
Ja, det er det som kjennetegner kristendommen, at det er en frihet. Alt er frihet i kristendommen.
Og så kommer vi til hjemlige takter, så er jo selvfølgelig Hans Nielsen Hauge en utrolig viktig mann i norsk historie. Det er ikke så mye man lærer om han på skolen kanskje, men det er ganske mange hjørnesteinsbedrifter rundt omkring i Norge som kan takke Hans Nielsen Hauge for at de eksisterer.
Ja, helt klart, og han var jo mye i Bergensområdet, og i Bergen er det veldig mange bedrifter som har hans fotspor.
Og spoler vi frem til moderne tid, så er det også ganske mange overlappinger. Det er ikke sånn at Norge er veldig splittet opp, for eksempel i avholdssaken rundt industrialiseringstiden, så sto jo arbeiderbevegelsen og den kristne avholdsbevegelsen veldig nær hverandre. Og det var jo arbeiderbevegelsen som kanskje sto Israel nærmest etter krigen, med Trygve Bratteli og de andre som hadde opplevd nazismens grusomheter på kroppen sammen. Og for ikke å snakke om Håkon Lie, som var en kjempe i norsk politikk. Jeg tror alle nordmenn er glad for Håkon Lies deltakelse i norsk offentlighet, og at han var en sterk person i arbeiderbevegelsen, holdt oss inn i NATO, hadde et veldig nært forhold til Israel. Det er en god og bred plattform å bygge på for norsk politikk, Erling.
Absolutt, helt enig. Det er, plattformen er sterk den, så det er bare for oss å jobbe på og få fram vår politiske agenda.
Så dette er på en måte den, når vi nevner alle disse menneskene, så er det for å begynne å indikere på en måte hvilken støpeform vi kommer i, og hva vi ønsker å bringe til norsk politikk. Og jeg tror at det er et vakuum i norsk politikk for god verdikonservativisme. Og jeg tror det et vakuum i norsk politikk for en sterk næringspolitisk linje, hvor det beste av Høyre og FAP akkurat nå, sammen med oss i forhold til formueskatt og sånne ting, vi skal ta det etter hvert, men først så skal vi ta en liten musikalsk break.
Put your hand in the hand of the man who steals the water. Put your hand in the hand of the man who calms the sea. Take a look at yourself and you can look at others differently. Put your hand in the hand of the man from Galilee. My mama taught me how to pray before I reached the age of seven. When I'm down on my knees, that's when I'm closest to heaven. Daddy lived his life with two kids and a wife. Well, you do what you must do. But he showed me enough of what it takes to get me through. Oh, yeah. Put your hand in the hand of the man who steals the water. Put your hand in the hand of the man who calms the sea. Take a look at yourself, you can look at others differently. Putting your hand in the hand of the man from Galilee. Put your hand in the hand of the man who calms the sea. Take a look at yourself, you can look at others differently. Put your hand in the hand of the man from Galilee. Oh yeah. Put your hand in the hand of the man who steals the water. Put your hand in the hand of the man who calms the sea.
Da vi tilbake igjen her i studio. I dag, Erling, så skriver Robert Mood I Aftenposten. Og det noe med dannelsesinstitusjon I et land. Tradisjonelt så har jo kirken vært en dannelsesinstitusjon, forsvaret, skolen ikke minst, hvor altså... Foreldreretten har jo vært at foreldre oppdrar barna, men de har møtt hva skal vi si, medarbeidere I skolen hvor læreren har vært en autoritet. I dag ser vi kanskje at mye av disse tingene brytes mer ned enn vi glad I. Og skal du være et verdikonservativt parti, så det slik at du vil ha en mindre stat enn tradisjonelt sosialistene, fordi vi ser ikke på staten som et mål I seg selv. Vi ser på staten som et virkemiddel for å hjelpe innbyggerne til et best liv. Og da vil vi definere noen viktige oppgaver for staten. Det viktigste kanskje oppgave for staten, det jo å sørge for at innbyggerne trygge. Og da har vi jo noen redskaper som politi og forsvar. Og vi kommer I... senere program til å gå I dybden på det med forsvaret. Men du har levd en stund, Erling. Hvordan opplever du tryggheten i Norge idag i forhold til 30 år siden når du ser hva som skjedde i forsvaret og politiet?
Ja, altså, hvis det hadde blitt en konflikt, så vil jeg si at forsvaret i dag er jo ikke rustet til å ta en stor konflikt. Det er helt klart, og det er blitt sagt at man kan innta Norge på bare noen dager med det forsvaret vi har, så forsvaret må styrkes, det mener jeg absolutt.
Robert Mood, han skriver fra Aftenposten, NATOs evne og vilje til å komme oss raskt til unnsetning er svekket, og vi har et nasjonalt forsvar som enkelt kan utmanøvreres hvis noen vil sette oss under press. Dette er jo voldsomt alvorlig, og forsvarssjefen har jo bedt politikerne om å levere det han anser som et minimumsforsvar og finansiere det. Og regjeringen Solberg har jo ikke levert det forsvarssjefen har bedt om. Da vil vi gå til valg i 2017, partiet De Kristne, hvis du vil ha et sterkt nok forsvar. For det er jo ikke interessant om du bruker 100 millioner, 200 millioner, 20 milliarder. Det som er interessant er at du får et godt nok forsvar. Det er at vi har det vi trenger for å forsvare oss, og er det noe politikerne da må svare for, så er det at det må stå i sammenheng med det fagfolkene anbefaler, nemlig våre toppgeneraler. Og ikke minst heimevernet, som nå har blitt kanskje enda mer viktig enn før, så må heimevernet fullfinansieres. Vi må ha det slik at for det første vil vi tilbake igjen til 80-90 000 heimevernssoldater, sånn at vi har heimevern overalt, og de skal ha våpen og ammunisjon, og de skal trenes alle sammen hvert år. Det er et veldig billig folkeforsvar og et veldig effektivt folkeforsvar. Jeg leste at en tidligere forsvarssjef i den gamle Sovjetunionen ble spurt om de noensinne hadde tenkt å angripe Norge. Og da hadde han svart at når du har et land med 80 000 mann med våpen hjemme, så må du tenke deg to ganger om før du angriper dem. Har vi mistet noe underveis her?
Jeg tenker at, for det første, så er jeg helt enig med at vi har hatt sterkt forsvar, og altså enig i de heimevernet som du snakker om. Jeg er helt enig med at vi har sterkt forsvar. Men det blir fokusert for mye på Russland som en fiende. Jeg tror ikke Russland har noe interesse av å angripe Norge. Det som har skapt konflikter til Russland, for eksempel, det er at EU og NATO egentlig har gått for nær den russiske grense, fordi etter at de Sovjetunionen ble oppløst, så benyttet NATO og EU seg til å liksom få med de andre landene i sine organisasjoner, og det er klart at russerne ble jo litt skremt av dette, men jeg tror det må et bedre og riktigere samarbeid med Russland, for Russland er egentlig en venn av Norge, så her tror jeg at vi må ikke fokusere på Russland som en fiende, men som en venn.
Men jeg forstår at Ungarn ville med i NATO, når du ser hvordan de ble handlet, og Tjekkia og erfaringene der. Men er det ikke sånn at et forsvaret må være der selv om trusselbildet endrer seg, så må forsvarskapasiteten bli stående? Fordi at du kan ikke endre forsvaret over sånne små endringspunkter. Og nå er det slik at man vurderer å legge ned kystjegerkommandoen, sjøheimevernet, heimevernet er nede. Det er ganske dramatisk, og vi vil påstå at forsvarets styrke og kapasiteter må ha et lengre perspektiv enn det man kan kalle en akutt trusselbilde, uansett hvem det er.
Absolutt, det er jeg enig, Erik, at vi må ha et langsiktig perspektiv, men jeg tror at vår hovedfiende i dag er det som utvikler seg i Midtøsten, og den jihadistene som kommer fra alle kanter av hele verden. Her må altså Vesten og Russland og faktisk Kina og USA, vi må stå sammen for å ta den fienden.
Og det bringer oss inn på beredskap. og samarbeide mellom politi og forsvar, for når du møter en terrortrussel og det man kaller asymmetrisk krigføring, så trenger politiet og forsvaret å jobbe sammen mye mer dynamisk enn man kanskje har gjort før. Og det tilsier at nedleggelsen av HV-016 var en feil vurdering. Vi trenger flere gripbare avdelinger hvor heimevernet og politiet kan jobbe sammen. Og vi må jo håpe, eller forvente, vi vil jo inn på Stortinget, Erling, og der vil vi at politiet skal ha helikopterdekning som de trenger. Vi vil at politiet skal ha hurtiggående båter. Det så vi jo på den tragiske, fatale, forferdelige dagen 22. juli, at hadde politiet hatt hurtiggående båter som de selv hadde trent på, og egne helikoptere som de selv hadde trent med, så kanskje hadde ting sett helt annerledes ut. Og vi er nødt til å forbedre det, fordi et angrep på Norge er et angrep på alle. I Norge så skal alle være trygge, uansett hva de tror på, uansett hvem de er, uansett hvor de kommer fra, så skal alle som er i Norge være trygge. Og det er politiet som skal sikre det, og det er forsvaret som skal sikre det. Men Erling, nå er tiden over, denne halvtimen gikk fort.
Veldig.
Og vi har bare tangert litt grann av det som kommer. Vi vil takke deg som har hørt på. Partiet De Kristne skal du få høre mer om, også på din nærradio. Gå inn på dekristne.no. Vi har et oppkomme av kjempegode ideer i næringspolitikk, i forsvarspolitikk, i beredskapspolitikk, i skolepolitikk, i helsepolitikk. Vi skal ha nulltoleranse for mobbing. Du skal få veldig mye mer ifra oss, men da er vi ferdig for denne gang. Vi høres. I studio sitter denne gangen Erling Kylstad, som var min gjest, og jeg heter Erik Selle. Jeg er partileder i Partiet De Kristne.